You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Udhëzit e shteteve dhe territoreve australiane kanë premtuar të reformojnë mënyrën se si Australia menaxhon riciklimin, arsimin profesional, çështjet e shëndetit mendor dhe pellgun Murray-Darling. Lajmi vjen nga mbledhja e 47 e Këshillit të Qeverive Australiane apo COG meeting në Cairns. Politika filloi përpara se të fillonte mbledhja e 47 e Këshillit të Qeverive Australiane. Protestuesit e klimës u përpoqën të kryejnë arrestimin në thonjza të ministrit të burimeve Matt Canavan, i cili është dhe një nga përkrasit MNZ të minierës të diskutueshme të qymyrit Adani në një kafene aty pranë. Pamjet e vëna në mediat sociale treguan një grua e cila thriste kundrejt senatorit Canavan, sa ishte nën arrest për atë që ata e quajtun një krim ndaj klimës. Vazhduan të bërtasnin deri në momentin që ai dhe u largua nga lokali aty pranë. Më pas ishte koha për të marrë çdo gjë seriozisht. Drejtuesit e shteteve dhe territoreve bën një mori premtimesh duke përfshirë këtu edhe ndalimin e eksportit të plastikës, letrave xhamit dhe gomave. Lajmi vjen ndërsa Australia ka gjetur veten në një krizë riciklimi të sjellë nga vendimi i Kinës për të ndaluar importimin e sendeve të riciklueshme nga vendet e tjera, të cilat nuk janë 99.5% të pastra. Kryeministri Scott Morrison thot se asnjë riciklim nuk duhet të përfundojë nëpër oqeane apo nën tokë.
There's an implied promise that when you take that plastic bottle and you put it in that little plastic bin,
kemi bërë një premtim që kur të marrim shishe plastike dhe t'i vendosim ato në një kosh plastik, ato nuk do të përfundojnë në oqean apo diku në lumenj. Njerëzit kanë besimin se ato do të riciklohen, por është e vërtetë se vetëm 12% e plastikës riciklohet. Ende nuk është njoftuar një afat kohor për mbajtjen e këtyre premtimeve, po David O'Loughlin nga shoqata e pushtetit lokal thotë se është një hap i parë dhe ky është shumë i rëndësishëm.
Local governments at the coalface of collecting and sorting waste. We've got households right across the nation who do their best.
Mbajtja dhe riciklimi i sendeve është natyrisht nën fuqinë e pushtetit lokal. Familjet australiane bëjnë atë që duhet. Ato i ndajnë sendet e riciklueshme nga tortirat, por ndjehen të zhgënjur e ne duhet përpiqemi më shumë, tha ai. Australianët që kërkojnë të mësojnë aftësi të reja, bizneset që kërkojnë punonjës të kualifikuar, do të jenë në qendër të një sistemi të ri të arsimit profesional. Ministrat kanë rënë dakord të bëjnë më shumë përpjekje për të siguruar që sistemet e trajnimit të funksionojnë siç duhet, sidomos kur vendi e gjen veten në një krizë në rritje të mungesës së aftësive. Qeveria federale financoi dhe një komision kombëtar të aftësive profesionale në buxhetin e prillit për të punuar me industritë ndryshme në hartimin e kurseve të trajnimit. Megjithatë, ky komision akoma nuk është krijuar. Zoti Morrison thotë se trajnimi australianëve për vende të reja pune në një ekonomi moderne është një nga sfidat më të mëdha të vendit.
These are high level issues that we've agreed on today to ensure that we're getting people trained.
Këto janë çështje të nivelit të lartë për të cilat ne kemi rënë dakord sot për të siguruar që të jemi në gjendje të trajtojmë njerëzit për vendet e reja të punës që natyrisht do të hapen në të ardhmen. Ne duam që punëdhënësit të jenë në gjendje të zhvillojnë bizneset e tyre, të rritin ekonominë tonë, tha Morrison. Premierja e New South Wales, Gladys Berejiklian, është disi çuditërisht e bashkuar me udhëheqësit e tjerë të shteteve në miratimin e një plani për sistemin e lumenjve Murray-Darling. Ajo vjen mes thirrjeve nga qeveria e vetë zonjës Berejiklian për të hedhur poshtë marrëveshjen. Premierët dhe shefet e ministrive janë dakord që të ndjekin ndërtimin e një infrastrukture e cila do të sjellë edhe shpërndarjen e ujit. Ata gjithashtu nënshkruan një marrëveshje ndaj planit 5-vjeçar të Komisionit të Prodhimit të Ujit dhe miratuan një inspektor të përgjithshëm të burimeve ujore për zonën Murray-Darling. Zonja Berejiklian thotë se të punosh më afër me shtetet e tjera do të sjellë natyrisht edhe më shumë pozitivitet në bashkëpunimin rajonal, sidomos me New South Wales.
We signed an agreement today through the Murray-Darling Basin Plan to provide infrastructure funding to
Ne nënshkruam një marrëveshje sot nëpërmjet planit të Marie Darling për të siguruar fondet të infrastrukturës për komunitetet atje, për të siguruar kapacitete ujë dhe për të ecur përpara në të ardhmen. Pres diskutimet në vazhdim në lidhje me këtë, tha ajo. Ndërkohë, premieri I South Australia, Stephen Marshall, ra dakord që të gjithë duhet të bashkëpunojnë.
We need to be working together at this difficult time. So that we can implement
Duhet të punojmë së bashku në këtë periudhë të vështirë, ta zbatojmë këtë plan e ta bëjmë atë në një mënyrë të tillë që të sjellë respekt edhe për komunitetet që jetojnë në këtë zonë, tha ai. Në takim gjithashtu ura dakord një koordinimi më I mirë I planeve të parandalimit të vetvrasjeve. Shtetet dhe territoret pritet që të fillojnë të zhvillojnë programet e tyre individuale. Premieri I shtetit të Victorias, Daniel Andrews, I cili ka themeluar një komision mbretëror për shëndetin mendor pasi fitoi zgjedhjet e vitit të kaluar, thotë se secili shtet dhe territor ka nevojë për të luajtur një rol shumë të rëndësishëm në lehtësimin e çështjeve të shëndetit mendor.
All of us are doing good things to make a broken mental health system better.
Të gjithë po përpiqemi ta shërojmë këtë sistem të sëmurë të shëndetit mendor, sepse ka nevojë të ndihmojmë ata që kanë më shumë nevojë. Duhet kemi mundësi që ta bëjmë këtë dhe do ta bëjmë gjithnjë më shumë, tha ai. Premieri e Queensland, Anastasia Palaszczuk, po përshëndet këtë veprim duke thënë se shumë persona në shtetin e saj janë gonditur rënd nga fatkeqësitë e fundit natyrore.
I really commend the Commonwealth working with all of the states.
Që Commonwealthi po punon me shtetet e qeverisë e ndryshme për të përmirësuar shëndetin mendor, tha ajo. Ndër premtimet e tjera të bëra në këtë takim ishte edhe ulja e barierave ekonomike dhe burokratike për të lejuar bizneset që të rriten, të përmirësojnë planifikimin dhe menaxhimin e popullatës, të marrin në konsiderat reformat për arsimin e fëmijërisë së hershme dhe rekomandimin e strategjive për closing the gap për komunitetet indigjene. Udhëheqësit gjithashtu nënshkruan edhe fazën e 4 të planit kombëtar për uljen e dhunës ndaj grave dhe fëmijëve. Erën dakord për krijimin e një forumi të ashtu quajtur të ministrave rajonal për të promovuar dhe dhënë rezultate më të mira ekonomike dhe sociale për komunitetet rurale.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.